Цилищата кими и парме щиптарата.
Ме щиптарат, такими ми парище на университет Курфиловата Масоек Джон Щипе. Еде кишим ня масуе се е циля гжита што понаунте като на радио зоня Русана Белери, че ендоща да джуесите байнмент. А я организой няш камбим медис неве, да е щиптара вече масонин българищ. Кашто кишим ня доби еде та дюе палят, домеса не визитуам Щиприн пар херта пар, еде пастай щиптара терда на българи. Кашто той шин пар щупяте мия та паранга Щиприя, домеса ниша студенте та вити та дют, куре визитова пар херта пар. Киокшу ма бъри пар щупя и ще ма пар тирана, а ме дъртесът Менджурат Андрюшме, сапот Бояди Суранга, Куретари Башкис, Ядхер Шамеди Рама. Де на тавъртета атмосфера ище шуме Архачме, шуме мир. Еде кьо, че ма бъри пърщупик жита, що ище се щиптарат ка на ня чендрим шум табир дай българаве. Кьо он доща пършкакта фактит се нук кеми куфита пърбашкат. Еденук кеми конфликте пър територия, осе пър дичка театър, пър натъвъртет ма прануан шум мир. Фамилия ма праной мир, еде тъгжи са шиптарат, че нёха адхер, кеше нек чендрим шум тъмир. Дай, муа персоналиш ден дай българаве, напръгжит си. Еде кьо визит, ащу мандикои, че та въждойта мерем меджун шипе мъшум, сепсе на дегане балканистика с масоним три джух, джун греке, шипе де руманище. Кащу, че кьома мотивои та въждой симет ме амбиция мътамада. Еде, ащу на фунт студимевета мия, мъвтуан та мар пиесна ня конкурс като на радио пър редаксин Щипе. Ки ще е да ди са кандидата Татьяр. Е фитова конкурсин за филова пункато. Пър че та яме синчерт школа е въртет пър муа школа ку ун масова джухан и ще е радио я. Дометън киша дитурин га университетин га студимете мия киша дитури цактуара пор като диторит пор джуан еде пор културан осе луан шум. Сепсе като характери и пунас щитил се материалет, рубрикат и анта шум лойшме. Еде не парксюес дует та парксей тъгжица като материален га лое на тавъртет шумтан дрюшме. Домесън парксюесит като ян професионист тавъртет си пасмея. И оветам на редаксин шип е по тъгжица редаксите Радио Българис.
Бан мент трансметими пар на джухан шип е чак е пар.
Ну, кем бай мен трансметим и не пар, пор бай мен не трансметим и цили ще си тъсем критик пар муа. Киша понуар ндоща ня дю муай, кур на българи ки ще сгледие парламентари. Еде он иша на пун като дит. Евет ме. Колегите тера, баруан пунан, заикан, еде он дуайта презентоя резултатът из джеди. Де резултатът долен диса минута пара емисионит. Домесън он дуай ти парктея шум шпейт. Еде та врапой на студио. Де ти ледзой. Еде ембаймент като момент шум мир. Пас касай диеша на тавъртет ня газетаре на радио.
А ке пасур Андония телефонат интересант е га да джуасит шкептар.
По. Кура филова пун като на тавъртет кишим шум телефоната. Де не рази телефононин на мъшум парт бър паршандетие, пар приндарите тюре, пар мичте тюре, Domethën, radioja në të vërtet kishte një funksion social, jo vetëm informativ. Njerëzit në dëgjoni jo vetëm të që të marin informacion për zhvillimet të ndryshme, por edhe që të bëjnë lidhje midis tyre. Domethën, kishte shumë njerëz që telefononin nga jashtë Shqipërisë, që të bëjnë përshëndetje për prindërit e tyre që ishin në Shqipëri. Edhe kishim ashtu ngjarje kurioze. Një dëgjues në kishte marrë nga burgu, sepse edhe kishte minuta të caktuara që të flasë, do me thënë, kishin të drejtën të disa telefonatave, nuk mund nga burgu të telefonosh. Edhe njeriu na telefonoi neve që të bëj një përshëndetje për prindërit e tij. Do me thënë, kishte në të vërtet raste shumë emocionuese, edhe për ne, edhe për dëgjuesit.
Pse u largove të herë nga puna?
Për ndryshim, më tepër. Edhe gjithashtu, sepse unë kur isha këtu në punë, kur isha gazetare në Radio Bulgarinë, paralelisht kisha edhe mësime në universitet, do me thënë isha pedagogje edhe në universitet. Në një moment kuptova se mund të kontribuoj, ashtu të them, edhe për edukatën, për arsimin në Bulgari. Edhe kështu, vitet e para kisha mësime me studentët e degës së balkanistikës, do me thënë kishim mësime të gjuhë Shqipe, kështu që nuk undava me gjuhën Shqipe, as me radion.
Do të ja ishe lumtur dhe e kënaqur në qoftë se një student ose studente në degën e balkanistikës një ditë ftohet në radio për të punuar si gazetar.
Pa tjetër, do të jem shumë e lumtur. Unë në të vërtet, kur jam me studentët e balkanistikës, se reklamoj radion gjithmonë, edhe mbaj traditën mësuesit e gjuhë Shqipe në universitet ti qojnë studentët ndonjëherë këtu në radio që të shohin punën e gazetarëve këtu, sepse këto janë programe që emetojnë jashtë shtetit, edhe njerëzit në Bulgari nuk janë të informuar për këtë program, sepse ata ndjekin programet në gjuhën bulgare. Kështu që kur kam mundësi reklamoj punën e gazetarëve këtu, jo vetëm e gazetarëve në redaksin Shqipe, por edhe të medias në të rësi, sepse mendoj se misioni i Radio Bulgarisë është shumë i rëndësishëm për shtetin ton, edhe për ata njerës që në dëgjojnë, që dëgjojnë Radio Bulgarinë e që besojnë në informacionin që Radio Bulgaria jep.
Edhe pyetja e fundit e zakonshme, çfarë do të urosh dëgjuesve të Radio Bulgarisë?
Dëgjuesve të Radio Bulgarisë uroj në vend të parë shëndet dhe lumturi edhe suksese në punën që bëjnë, por gjithashtu uroj një pozicion të fort të qytetarëve edhe të kërkojnë informacionin gjithmonë në jetë, të kërkojnë të vërtetën, sepse kjo është edhe misioni i rëndësishëm i medjave të orientojnë njerëzit për çështjet e rëndësishme edhe me pikpamjet e tyre të mësojnë çfarë janë gjërat e rëndësishme.